Huruma ya Mungu inaadhimishwa katika maisha ya ufufuko. Hili ndilo linaonekana katika jumuiya ya mwanzo kabisa ya Kikristo baada ya ufufuko wa Kristo, na kwa hakika huu ndio utume wa kanisa zima kama tunavyokumbushwa na Baba Mtakatifu Francisco katika kitabu kiitwacho Jina la Mungu ni Huruma, wakati tukiadhimisha jubilei ya huruma ya Mungu akisema, ninaamini kwamba hizi ni nyakati za huruma. Kanisa linaonyesha aiba yake ya kimama, uso wake wa kimama kwa binadamu aliyejeruhiwa. Alingoje hadi majeruhi huyo aje kugonga mlango. Linawatafuta katika mitaa, linawakusanya, linawakumbatia, linawatunza, linawafanya wajisikie kuwa wanapendwa. Somo la kwanza linatudhihirisha utendaji wa jumuiya ya mwanzo ya Kikristo, yaani kanisa la mwanzo baada ya ufufuko wa Kristo. Ilikuwa ni jumuiya iliyojaa upendo na uwezo wa Mungu ulioonekana ndani ya jumuiya hii. Kwa mikono ya mitume zilifanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Neno la Mungu linaendelea kutufunulia jumuiya hii ya mwanzo kabisa kwamba walizidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume kwa wanawake. Kwa hakika ni jumuiya iliyoonja upendo wa Kristo mfufuka kwa nguvu, na maajabu ya Mungu yalikuwa yakitendeka ndani mwake. Wenye matatizo mbalimbali waliletwa na kuponywa na mitume kwa sababu tu ya imani yao kwa Kristo mfufuka aliyetenda kazi pamoja nao. Jumuiya hii ya mwanzo inadhihirisha uwepo wa Kristo mfufuka ndani mwao, na ndiyo maana neema ya Mungu inafunguliwa ndani mwao. Neema hii inaonjeshwa na huruma ya Mungu ambayo kimsingi ndilo jukumu la kanisa kwa nyakati zote. Ndiyo maana Baba Mtakatifu Francisco anaendelea kutufundisha kwamba kimsingi huruma ndiyo kiini cha ujumbe wa Injili. Ni jina la Mungu mwenyewe. Uso wake alijifunua katika Agano la Kale na katika ukamilifu kabisa kwa Kristo Yesu, umwilisho wa upendo wa uumbaji na ukombozi. Upendo huu wa huruma uungarisha uso wa kanisa na udhihirishwa kupitia masakramenti kwa namna ya pekee, sakramenti ya upatanisho ikiwa pamoja na matendo ya huruma ya jumuiya nzima au mtu mmoja mmoja binafsi. Kila linalofanywa au kutamkwa na kanisa linaonyesha kwamba Mungu ana huruma kwa watu. Jumuiya inayoonja maisha ya ufufuko inaendelea kualikwa kuishi katika hali ya furaha na kujiamini bila kuwa na mashaka yoyote. Katika somo la pili, Kristo mfufuka anasisitiza hilo: usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Uwepo wa Kristo mfufuka ni sababu tosha na ya jumuiya hii kuwa na nguvu na kutembea pasi hofu wala mashaka. Ni wazi kwamba katika hali ya kibinadamu, tukio la kukamatwa na kuteswa na kuuawa kwa mwalimu wao liliwavunja nguvu. Yote waliyotumaini yalionekana kuishia gizani, lakini sasa yu mzima, uthibitisho wa nguvu ya kimungu iliyokuwa inatenda kazi pamoja naye. Kumbe hatupasi tena kuendelea kumtafakari kana kwamba amepotea, kana kwamba mafundisho yake yalikuwa utupu. La hasha, tunapaswa kumwendea kwa imani kubwa na kumsikiliza yeye aliye mwalimu wetu wa uzima. Mitume wenyewe wanapata nguvu na matumaini baada ya kuwatokea wakati wakiwa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi, kama tunavyoelezwa na Injili ya leo. Ndio hao hao wakiongozwa na Mtume Petro wanaokuwa mashuhuda kwa jumuiya ya kwanza ambayo tumesikia katika somo la kwanza. Zawadi ya kwanza wanayopatiwa na Kristo mfufuka ni amani. Amani iwe kwenu. Kisha anawavuvia Roho Mtakatifu: pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaondolewa dhambi umeondolewa, na wote mtakaofungia dhambi umefungiwa. Huu ni ufafanuzi wa jinsi ambavyo dhambi inavyotoa amani ndani ya maisha ya mtu binafsi na ndani ya jumuiya nzima. Hivyo mwanzoni kabisa Kristo mfufuka anatoa tangazo hili la huruma ya Mungu kama utumwa wa kwanza kwa wafuasi wake, na huku wakiwezeshwa na Roho Mtakatifu kusudi amani itawale ndani mwao. Bila amani, hofu utawala, kutokuaminiana kati ya mwanadamu kunaongezeka na upendo kati yetu upotea. Ushuhuda wa ulimwengu wetu wa leo ambao unaelekea kupoteza amani kuanzia kwa mtu binafsi, familia na hata kwa jumuiya nzima ya wanadamu ni udhihirisho kuwa Kristo mfufuka anakosa nafasi ndani mwetu. Ni udhihirisho kwamba bado tunalo jukumu kubwa la kudhihirisha imani ya Mungu, utume wa kwanza kabisa na zawadi tunaipokea kutoka juu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hapa ndipo tunaweza kuona maana na uzito wa mwaka huu wa jubilei ya huruma ya Mungu tunaoadhimisha kipindi hiki. Ni tendo ambalo tunalitajika zaidi kwa mwanadamu pengine kuliko vipindi vingine vyote, kusudi kanisa liweze kutumika kama njia ya kufunua upendo wa Mungu Baba yetu mwenye huruma, upendo ambao unajifunua katika Kristo mfufuka kwa njia ya Roho Mtakatifu. Jambo la mwisho ambalo lingefaa pia kulitafakari leo hii ni juu ya umuhimu wa maisha ya jumuiya. Kristo mfufuka anajidhihirisha katika maisha ya jumuiya, kwani tunapokuwa wawili au watatu ndipo tunaweza kupendana na kusameheana, kusaidiana, kupongezana na kupeana misaada ya kila aina. Kristo mwenyewe anatuhakikishia katika Injili kwamba walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Mtume Tomaso anakuwa na mashaka juu ya ufuko wa Kristo, anashindwa kuonja upendo na huruma yake kwa sababu tu hakuwepo pamoja na wenzake wakati Kristo mfufuka alipowatokea. Mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Kristo anapotokea tena mara ya pili na kumtaka Tomaso kutenda kama alivyonuia, yeye anaishia tukukiri Bwana wangu na Mungu wangu. Namna hii ya imani ndiyo tunaishuhudia kwa kiasi katika ulimwengu wa leo. Imani ya uthibitisho ni athari ya sayansi na falsafa za wakati huu zinazotupeleka huku, na mara nyingi ututenga na jamii ya waamini. Tunashindwa kuonja wema wa Mungu kupitia maisha ya huduma ya kanisa na wanakanisa. Mathalani masakramenti kama vile sakramenti ya Ekaristi takatifu na kitubio, matendo ya upendo kutoka kwa wenzetu na mengineyo mengi yanayomshuhudia Kristo mfufuka. Tunabaki tumejifungia katika mioyo yetu tukitaka kutia mikono yetu katika kovu za misumari ndipo tuamini. Mwaka wa jubilei ya huruma ya Mungu unaendelea kutoleka kujifunua na kujumuika na wenzetu, na umo ndimo tunaweza kuchota huruma ya Mungu, na umo ndimo pekee tunapoweza kukiri Bwana wangu na Mungu wangu. Na kualika katika dominika hii tunapoendelea kusherehekea sherehe kubwa ya wokovu wetu, tuendelee kuifurahia huruma ya Mungu. Huruma yake ndiyo inatupatia amani na furaha. Huruma yake ndiyo inaufunua ukuu wa Mungu kwetu. Tuwe tayari kujifunua na kuipokea huruma yake kupitia maisha ya wenzetu ndani ya kanisa, jumuiya inayoalikwa kuadhimisha daima huruma ya Mungu. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Joseph Peter Mosha.
Sisi kwani sisi ni